Lanta Somaliga V O A ayaa dhageysanaysa oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Sanadkan 2020 ee dhamaanaya waxa uu dunida u ahaa sanad cabsi iyo kala xirnaan. Waxa ay wax iska bedeleen wax waliba laga soo bilaabo arrimaha bulshada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu ahaa sanad dunida ay ku xasuusan doonto xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka uu la yimid. Haddaba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan maanta ku eegay 2020 soo maray dunida, waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Sahra Ciidla Nuur.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray sanadkan dhamaanaya ee 2020. Barnaamijku inta socdo waxaanu ku falanqayn doonaa qodobada ugu waaweyn dhacdooyinkaanu ku soo qaadano.
Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan. Aan ku horeyno ee dunida, waxaa sanadkan 2020 ugu weynaa ee qabsaday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah saameynna ku yeeshay xanuunka COVID-19. Xanuunkan ayaa dunida oo dhan ku dilay in ka badan 1.6 milyan oo qof. Maraykanka, Brazil, India ayaa noqday dalka ugu daran ee uu saameeyay xanuunka. Afrika, dalka South Africa ayaa todobaadkan noqday dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee tirada dadka uu soo ritay ay dhaafto 1 milyan oo qof. Saare Ciidla Nuur ayaa sida uu xanuunkan ku soo bilowday iyo saameyntiisa waxa ay weydiisay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis.
December 29 bishii 2019 markii ay bilaabeen Chinese-ku ilaa bishii marka koowaad bilowgeediiba waxay xaqiijiyeen in xanuunkan ay keentay nooc ka mid a coronavirus-ka oo caalamka ku cusub. Isla markaana waxaa ku xigtay inay ogaadeen in dadku isu gudbiyaan. Markii la ogaaday in dadku isu gudbiyaan, waxaasi waa bishii koowaad gudaheedii, waa la yidhi magaalada Wuhan waata lockdown lagu soo rogay, markaasi aanay dadku isu gudbin. 12 week bay ku jireen lockdown, runti way yareeyeen marka iyagu ay xakameeyeen. Isla bishii labaadba marka waa marka haddana markii ugu horeysay la arkay inuu ka baxay China oo uu Europe soo gaaray. Waynu ognahay markaa talaaniga dhibaatadii ee ka dhacday gobolka Lombardia la yiraahdo ama Lombardi. Markii ugu horeysay ayaa bishii saddexaad bilowgeedii hay-addan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo qaabisan caafimaadka ee WHO la yiraahda iyo China ay soo wada saareen ripoortkii ugu horreeyay ama warbixintii ugu horeysay ee xanuunkan lagaga hadlayay oo iftiimisay runtii xanuunkani wuxuu yahay. Waxay iftiimisay xanuun sidaha laftiisa, sida uu faafayo, xanuunka khatartiisa. Markaa bishii saddexaadba caalamka badankiisa wuu wada gaaray halloo kala badnaadee. Isla bishaa saddexaad iyadana waxaa xusid mudan waa markii ay hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo qaabisan caafimaadka ee WHO ay ku dhawaaqday inay pandemic yahay meesha wax caalamka oo dhan wada gaaray.
Waan gartay Dr. Madar, bal waxaad nooga warantaa qaabkii markaa dunidu u wajahday sidii dawo loogu raadin lahaa amaba loogu raadin lahaa talaal lagaga hortago faafitaanka cudurkan COVID-19.
30 waddan in ka badan iyo 500 hospital ka badan ayaa hal mar wada raadiyey sidii dawo cudurkan loogu heli lahaa. Taasi waa meeshii ay kasoo baxeen dawooyinka qaar ka midii ay aadayn u maqmaqli jirnay. Waxa weeyaan caalamka warurkiisa uu sii batay. Waa markii isla bishaa saddexaad ay Maraykankuna ku dhawaaqeen inuu public health emergency yahay, Yurubna ay xeetay ee ay iska joojiyeen dadkii socdaalkii. Bishii afraad markii la gaaray, Raashiya ayaa noqotay meesha magaranasaayeen ugu badan ee xanuunkii uu ku sii fidayay. Bishii afraad waa markii uu Prime Ministerka Ingiriisku hospitaalka la dhigay. Marka April 2020 ilaa 2,100 oo qof baa u dhintay, ilaa 3 milyanna magaranasa xanuunka uu qabay. In xanuunkii weliba laasima meeska hadana tegay. Marka intaa wixii ka dambeysay ilaa bishii shanaad ilaa bishii lixaad wuxuu iyadana Afrika ayuu markii ugu horeysay aada xanuunku u gaaray. Sacuudiga waa markii la joojin doono in xajkii la tago. Isla bishaa shanaad waxaa iyadana runtii la dareemay, maadaama oo la ogyahay kuwaadarkii hore ama afartii biloodii horeysan isku dhammaadeen, dhaqaalihii waddanku inuu hoos u dhacay baa markaa iyadana soo baxday oo dambe badan ay recession galeen. Waxa iyadana xusid mudan saharay bisha sanad gaar ahaan Mareykanka iyo runtii dowladda reer galbeedka badankeedaba inaanu xanuunkan sidaan ku tagayn uu ka duwan yahay labadii xanuun ee ka horreeyay ee u ekaa midna SARS la oran jiray acute respiratory distress, midna MERS la oran jiray MERS. Labadaas intii nar yimaadeen ayay iska qaadeen oo marka la xoojiyey ee la geliyey dardar cusub la geliyey sidii tallaal loo heli lahaa in tallaalkii sanad gudihii ama ka yarba lagu sameeyo. Halkaa waxaan doonay inaan aad u yara caddeeyo, macnaheedu maaha tallaabooyinkii tallaalka qaar laga booday, waxa weeyaan uun waa la dheereeyey uno speedkun baa la kordhiyey ku socday wax laga booday ma jiraano, maadaama oo dhibaatadii caalamka taallay ay aada u culus tahay ayay qasab noqotay in wax laga bedelo sidii loola dagaalami lahaana.
Doctor Madar, waxyaabaha la xasuusanayo waxaa kamida in dunida la kala waayey ee mashiinada lagu neefsaday ventilatorska loo yaqaano, sidoo kalena cusbitaalada ay ka dhammaatay oxygentii iyo wixii dadka lagu rakibay markii dad aada u tiro badan ay u baahdeen qalab neefta ama naqaska lagaga soo saaro. Dadaaladii dunidu arrintaa ka gashay nooga waran.
Waxyaabaha isbedelay waxaa kamid a sidii cusbitaaladu shaqayn jireeno in wax badan oo berigii hore dadka ama kambani sameeya ha noqdo ama organization wax soo saara ha noqdo, stage gaar ahaan kambaniyo badan oo sameeyey mashiino lagu neefsado oo laga yaabo berigii hore inay iyagu deehaysan lahaayeen firtooda ganacsi ay keligood ka faa'iidi lahaayeen inay markiiba bilaash ka dhigeen oo in adduunyada la sheer garayso la isticmaasho ay ogolaadeen. Runtii waxa la odhan karaa taana waxa laga faa'iiday, deeqsinii baa laga faa'iiday oo dhibaatadiisii waxay keentay waxyaabaha odhan karo waa laga faa'iiday.
Kaasi waxa uu ahaa Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ka howlgala xarunta Hennepin County Medical Center ee magaalada Minneapolis oo waramayay Saare Ciidla Nuur.
weli wararka la xidhiira xanuunka COVID-19 ayaynu ku guda jirnaaye dalka Mareykanka ayaa noqday dalka uu dadka ugu badan ku dhacay xanuunku uguna dhimashada badan, inkastoo ilaa hadda qiyaastii la tallaalay 2 million oo qof, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins oo la socota arrimaha xanuunka COVID-19. waxa uu Mareykanka ka dilay dad ka badan 320,000 oo qof, waxaana uu soo ritay in ka badan 19 million oo qof.
markii magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha lagu arkay xanuunkan bishii December ee sanadkii 2019, dhammaadkiisii ayaa 7 bilood kadib waxaa laga helay qofkii ugu horreeyey dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Washington. Saare Ciidla Nuur ayaa saameynta xanuunka COVID-19 ee Mareykanka iyo saameyntii uu ku yeeshay siyaasadda waxay weydiisay Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle, gobolka Washington.
Mareykanka oo kale sidii loo lahaa nima soo gaarayo waxay ku eg tahay dukaameyaasha yartahay suuqa ee China ayaa waxaa dhacday January 2020 in kaniskii ugu horreeyey magaalada tan aan degeenahay ee Washington State laga helo qof u socdaalay oo 30 jir da'diisa oo u socdaalay Wuhan ka yimid ayaa cudurkii inoo keenay. waxay lagu noqotay baraarug oo booqashadaasi ama Wuhan baa waxay ahayd risk factor oo qofkii Wuhan tegay keliya lagu saadaalinayo inuu cudurka qabi karayo, laakiin arrintu waxay faaka baxday markii Mareykanka gobollo ay ka midka yihiin California iyo Chicago iyo Arizona uu cudurka usii tallaabay. cudurkii markii uu bulshada isdhexqaaday ee Seattle, Washingtonna ay noqotay haddana meel duqeyda lagu xareeyo ee Kirkland ku taalla ay noqotay maxaan ku rahda meeshii ugu ballaarneed ee hal mar uu ka dilaaco gudaha Mareykanka. maalinta wixii ka dambeeyey bishaasi waxay ahayd February 5, 2020, wixii ka dambeeyey faralada bax buu sii noqonay.
waan gartay Doctor Aadan, xanuunku in ka badan 80 million buu ku dhacay dunida oo dhan, dad aad u tiro badanina way u dhinteen, dad badanna waa ka bogsadeen. dalka Mareykanka uu ku sii faafay xanuunkii, gobolladii iyo bal sidii ay u kala khatarsanaayeen iyo sidii u kala hormareen nooga waran.
wadankeenan Mareykanka waxay ka dhigan tahay maalintii kastaaba 3,000 qof iyo ka badan baa u dhimanaysa cudurka. gobollada ugu sarreeya ee Mareykanku aadka u aafeeyay waxaa ka mid ah New York, Texas, California. saameynta uu gaarsiiyey Mareykanka runtii aad iyo aad bay u ballaaran tahay, wax la soo koobi karana maahan. waxaa taa kaloo kasii daranba markii ay soo baxeen bishii March lockdownkii markuu soo baxay oo shelter in place California ugu horeysay March 1st 2020 Washington State ku xigtay iyo gobollo kale ay saa u raaceen gobollada Westiga ilaa iyo New York waxa isbeddel weyn ku yimid dhaqaalihii dad badan baa shaqalaan ku dhacday business badan baa maxaa ku raadidaha loo xiray
Doctoradan iyadoo aan loo diyaarsanayn masiibo inta leeg oo ku habsata dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka ayuu xanuunkan ku soo beegmay bal naga waran doorkii ay ku qaateen dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadku
waxay u istaageen sidii ay challenge-gaasi caalamka la soo dirtay gaar ahaan Mareykanka ay wax uga qaban lahaayeen dad badan baa u dhaawacmay oo cudurki qaaday dadna way u dhinteen 1700 qof oo health workers ah ayuu cudurkaas kalaaftay oo dilay Mareykanka 600 waxay ahaayeen dad ka midab kale people of color oo madow iyo ku jiraan maxaa ku raadka kale midab kale dhibaatadaas dad ahaan nafiyan ugu geystay waxaa kaloo ka sii daranba xagga dhaqaalaha dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasay 100 billion oo khasaaraha inuu cusbitaalada gaarsiiyo sida ay noo sheegtay American Hospital Association 100 billion oo dollar oo dhaqaala burbura inkamkii soo geli lahaa iyo PPE iyo maxaa ku raadaa iyo goobo badan ay ku dareen oo ay u diyaariyeen ICU iyo waxyaalo badan ayaa maxaa ku cusbitaalada lasoo gudboonaaday marka khasaaraha uu gaarsiiyey caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan Mareykanka wax la soo koobi karaan maaha
ugu dambeyntii bal waxaad nooga warantaa sidii u saameeyay xanuunkan siyaasadda iyo doorashadii ugu dambeysay ee dalka Mareykanka ka dhacday ee madaxtinimada ama door intee le'eg buu xanuunkan coronavirus ka qaatay isbeddelada dalka ka dhacay
madaxweynaha hadda xilka ka dhamaaday aad iyo aad buu maxaa ku raaday mas-uuliyadda u qabay inuu cudurka sidii loo rabo uga hortago iyo isagii oo qayb ka noqday baroqib ka jira markii uu isagii badoonay inuu dhaqtarkii loo baahnaa inuu noqdo markuu yiri bleach hal cabo markuu yiri chloroquine iyo wax aan run ahayn uu ummadda u sheegay dadkii aqoonta lahaa scientistigii waxay go'aan ku gaareen in wax siyaasad ah iyo wax faragelin ah aysan u dulqaadan oo ay xilkooda uga tegayaan haddii uu madaxweynahan hadda xilka jooga ee Donald Trump uu faraha la soo galo taana way dhacday scientistkii wuu shaqeeyey daktarkii way shaqeysay waxaana hadda aan gacanta ku haynaa waa tallaalo runtii la aamini karo 95% wixii kale ee qaraas maxkuraada ka iman karana kole waa laga hadlayaa su-aalaha jira waanu ka hadlayna laakiin tallaabada ugu horeysa waxay tahay maamulkan isbedelay iyo dowladdan cusub imaan doonta January 2020-keeda wax weyn bay ka qaban doontaa cudurkan iyo dhibaatooyinka kale ee dhaqaale iyo caafimaada haysta bulshada Mareykanka ku nool
kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle gobolka Washington Saare Cilla Nuur ayuu u waramayay
sanadkan 2020-ka ee sii dhamaanaya marka la eego siyaasadda dunida waxa uu ugu hadalhayn badnayd doorashadii Mareykanka ee ay sida weyn ugu tartameen Donald Trump iyo Joe Biden doorashadu waxay ku bilaabantay olole noociisu aanu hore u soo marin Mareykanka oo hadallo kulul la isweydaarsaday dadkii ugu badnaa abid oo doorashada u soo baxay iyo warbaahinta oo si ka duwan doorashooyinkii hore xoogga u saaraysay wararka la tabinayo hase ahaatee doorashadii 3 November ay dadweynuhu u dareereen ayaa natiijadeedu soo raagtay waxaana lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden madaxweyne Trump ayaa diiday natiijadii kasoo baxday doorashada oo uu ku tilmaamay in wax la istaba mariyay Trump iyo mas-uuliyiinta u qaabilsanaa ololaha doorashaduna waxay in ka badan 12 dacwadood u gudbiyeen maxkamadaha kala duwan oo ay ku jirto maxkamadda sare hase ahaatee gabi ahaanba qareenadii maxkamaduhu way soo diideen dacwadahaasi loo gudbiyey haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa siyaasadda Mareykanka sanadkan ayaa Maxamed Cumar Xasan waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota
colada walaal waxaa ugu waaweynaa waxyaalo fara badan baor sanadkan dhacay campaignkii ama maaragtay ololihii doorashada iyo maaragtay dacwadii madaxweynaha lagu soo oogay maaragtay xilka qaadista in lagu sameeyo ay rabeen xubnaha dimuqraadiga ama impeachmentigii go-aankeedii waxyaalo badan ayaa sanadkan dhacay oo maaragtay siyaasadda ku saabsan laakiin waxaa ugu weynaa waxay ahayd arrinta impeachmentiga oo sanadkii bilowgiisiiba la bilaabatay iyadoo la xasuusano in Nancy Pelosi ama maaragtay afhayeenka golaha shacabka la arkay iyadoo maaragtay madaxweynaha oo wadanka la hadlaya ama labada golo hortooda ka hadlaya warqadii ugu qornaa hadalkiisa iyadoo jeexjeexaysa markii u bogi weyday macnaha. Marka sanad wuxuu ahaa siyaasad ahaan dalka Maraykanka iska hor imaad badan jiray, sanad wuxuu ahaa doorasho lagu jiray oo kampaignka idaacadaha oo dhan iyo maarka TV-yada uu qaatay iyo xayaysiiska iska soo horjeeda. Waxaa sidoo kale lagu xasuustaa in maaragtay cudurka COVID-19 ama COVID-19 isaga laftiisa uu ku keenay rabshado badan arrimihii siyaasadda ee la yaqaanay, sida maaragtay in xisbi waliba uu kulmo oo uu murashaxiin doorto, taas oo ma dhacaysa mise ma dhacayso dood badani ka taagnayd. Haddana gadaal markii dambe isugu soo biya shubatay in maaragtay inta badan lagu qabto over the internet ama internetka lagu qabto. Waxyaalahaas ayaa ugu sii waaweynaa, waxaa ugu ka mid ahaa in maaragtay la isku qabsaday in maaragtay madaxweynuhu uu magacaabi karo shaqsi ka mid noqon doona ama xaakim ka mid noqon doona maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka, taas oo lagu magacaabay muddo 3 bari ah oo aan horey loo arag. Marka waxyaalo badan ayaa jiray, stimulus package ba maaragtay ama xanuug markuu dhacay in maaragtay sharciyadan soo saaro oo dadka lagu taakulinayo iyo kampaniyadii si ayna dhaqaaluhu hoos ugu dhicin. Waxyaalo badan oo noocaas madaxweynuhu inuu maaragtay ku soo rogay canshuuro dheeraad ah dalka China oo kale wixii ka imaan jiray. Marka sanadkan dhacdooyinkiisu aad bay u fara badnaa
runtii. Doorashada markaan dul istaagno Maraykanka, maxay kaga duwanayd doorashadii 2020-ka sanadkan sii dhamaanaya doorashooyinkii hore uga dhacay Maraykanka?
Doorashadani runtii waxay uga duwanayd waxyaalo fara badan ayay uga duwanayd. Waxaa ugu weynaa runtii in maaragtay ay ku soo aaday waqti wadanku xanuun uu ka jiro zaa'id ah, wadanku aad u xiran yahay, waqti maaragtay aada mooddo in ay habkii siyaasadda ay u dhici jirtay ama mar doorashada u dhici jirtay wax badan iska bedelay, isagoo oo madaxweyne Donald Trump uu ka duwanaa madaxdii dalka soo martay iyo qaabkay u dhaqmi jireen, taas ayaa ugu weyneyd. Isagoo maaragtay runtii wax badan ka bedelay habkii siyaasadda dalka Maraykanka. Marka aad ba waxaa uga jiray qayb sanaan badan ayaa dalka Maraykanka ka jirtay, qayb sanaantaasna aad bay maaha TV-da looga daawanay.
Doorashada Maraykanka maxaa laga baran karaa iyo siyaasadda Maraykanka markaad eegto sidii la isugu qabsaday, haddana sidii wax waliba caad ugu socdaan oo aan maaragtay dalkii nidaamkiisii iyo kala dambeyntiisii aanay waxba u dhimin?
Runtii waxaa laga baran karaa in dalka Maraykanka uu leeyahay hay-ado dhisan oo maaragtay dabeylaha siyaasadda ee socday aysan kulahayn saameyn fara badan ama haddii ay kuleeyihiin u adkaysan kara saameynta siyaasadeed kana soo kaban kara. Waxaa kale oo maaragtay laga baran karaa in siyaasiyiintu ay runtii dhinacay rabaan la safnaadaan, laakiin markay timaado shaqsi iyo dalka inay dalka horumariyaan inay muhiim tahay, oo aan arkayna shaqsiyaad xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ku dhiiranaya inay madaxweynaha ka hor yimaadaan iyagoo u daneynaya dalka. Waxaa taas tusaalaha ugu muhiimsan waxa weye markii madaxweynaha laga badiyey ee uu weli ku adkaystay isagoo inuu badiyey inay shaqsiyaad badan oo xisbigiisa ka tirsan oo isaga taageerayay, gaar ahaan heerarka gobollada oo kale, inay soo istaageen oo yidhaahdeen shaqsiga ama qofka badiyey waxaa ka muhiimsan nidaamka doorashada iyo dalka marka inay ka hor imaanayaan. Marka runtii waxay tusinayaan wadaniyad fara badan oo madaxi
soomaali badan baa dalka Maraykanka ku nool. 2020-ka siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan maxay u ahayd?
Wallaahi si isku dhex jiraya u ahayd. Marka koowaad fursad ayay u ahayd maaragtay madaxweyne Donald Trump inay ka codayaan runtii, oo isagu si aan qarsoonayn Soomaalida ugu halqabsan jiray markii uu ka hadlayo qaxootiga soo galootiga dalka Maraykanka, cambaareyn badan usoo jeedinayay, hanjabaad badan u jeedin jiray. Kow, marka fursad ayay u ahayd. Haddana runtii waqti adag ayay iska ahayd oo maaragtay walwal badan, sababtoo ah lama garan karaynin qofka kusoo bixi doona. Waxaad moodaysa doorashada inay isku dhowdahay. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa intaas de u dheer dabcan xanuunka COVID-19 oo isaga lala daala dhacayo oo aan dad badan oo muhiima ku weynay. Marka sanad wuxuu iska ahaa maaragtay fursadiyo caqabado fara badan baleh.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo ka mid a gariiqanada Soomaalida ee gobolka Minnesota dalka Maraykanka oo ii warramaysa oo ku sugan magaalada Minneapolis. Waxaa kaloo wararka Maraykanka ugu waaweynaa sanadkan ka mid ahaa mudaaharaadyadii looga soo horjeeday toogashada ay booliska dalkan ee caddaanka ah u geystaan dadka madow. Waxaa si gaara sanadkan xiise iyo mudaaharaadyo xooggan uga dhaliyey Maraykanka dilkii booliska caddaan ah oo ka tirsan gobolka Minnesota ee bishii Maaj u geysteen wiil madow ah oo aan hubaysnayn. George Floyd ayaa geeriyooday kadib markii uu askari booliska uu jilibka qoorta ka saaray isaga oo gacmaha ka katiyoonaysan. Qof ka mid ah dadkii daawanayay ayaa moobilkiisa ku duubay oo baraha bulshada la wadaagay Floyd oo ku ruux guuraya ma neefsan karo.
Dhinaca wadamada bariga dhexe haddii aynu u kacnana 3 bishii Janaari ee sanadkan 2020 ayaa gantaal la sheegay inay soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee Mareykanku leeyahay, lala beegsaday Qaasim Suleymaani, taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan oo ahaa sarkaal awood badan aadna looga qadariyo dalka Iiraan. Dilka Qaasim Suleymaani ayaa ka dhacay meel u dhow gegida diyaaradaha ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq xilli Suleymaani iyo koox la socotay ay rabeen inay la kulmaan ra'iisul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdil Mahdi.
Wararka kale ee ugu waaweynaa dhinaca bariga dhexe waxaa ka mid ahaa heshiisyadii diblomaasiyadeed ee taariikhiga ahaa ee sanadkan dhex maray Israa'il iyo wadamada kale ah Imaaraadka Carabta, Bahrain, Suudaan iyo Morocco. Heshiisyadaasi oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Israa'il hore waxay xiriir ula lahayd wadamada Masar iyo Jordan, balse sanadkan ayaa saaxiibo badan ay ku yeelatay bariga dhexe iyo Afrika iyo wadamada Carabta. Saare Ciidan Nuur ayaa arrimaha bariga dhexe uga waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2020 wax ka weydiisay Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah qabiir ka faallooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee 2020 ee dhulalka carbeed waxaa ka mid ahaa dilkii la dilay Qaasim Suleymaani oo ahaa jeneraal ama hogaamiye Iiraan ay lahayd oo waraabin jiray ururada ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq iyo Filistiin iyo Lubnaan. Markii la dilay baqa aada xun ayaa ku yimi Khaliijka iyo dhammaan dalalka carabta ugu muhiimsan tahay Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Bahrain, iyadoo markaasi ay ka batanayeen in Iiraan ay ka falceliso. Laakiin falcelintii waxay ku dhacday saldhig ku yaala military oo ku yaala Ciraaq, halkaasoo ilaa iyo hadda ay sida Mareykanku ay sheegayaan ay yidhaahdeen waxba laguma noqon, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan dad kale in askar badan ay ku dhimatay. Dhacdooyinka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah dagaalkii ka socday Liibiya iyo sida Turkigu uu soo galay ee uu bedelay hawada, isla markaasina uu kaga gacan sarreeyey nimankii kale ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadkii oo taageersanaa Xaftar, iyo dowladda reer galbeedka oo Faransiisku uu taageersanaa iyo Ruushkuba. Waxaa kaloo iyada lafteeda aynu waxa weeyaan ognahay in calaaqaadkii in carabta iyo calaaqaadkii Israa'iil la isbedel weyn uu ku yimi oo 4 dal oo dee carbeed ay markaasi sanadkan 2020 haba bilowday Imaaraadku ay calaaqaad wanaagsan la fureen waxa weeyaan Israa'iil, taasina odhan karno taariikh ayay soo gabagabeynayaan 4 dal waxa weeyaan maxay kulayl iyo dagaal iyo dhibaato waday.
Waan gartay Cabdiraxmaan, haddii aynu iyada dul istaagno saameynta ay dunida ku keentay heshiisyadaasi dhacay 2020 iyo wadan walba waxyaabaha dantiisu ugu jirtay ee ay go'aankoodii hore uga noqdeen maxaa ka mid ah?
Sida lala wada socdo, loolanka Filistiin iyo Israa'iil wuxuu bilaabmay 1948 ilaa 1948 laga saaray ama laga barakiciyey Filistiiniyiinta oo wax weyn daanta galbeed iyo gacanka Gaza ilaa iyo Oslo wax weyn lagu ictiraafay maamulkii goonida ahaa Yaasir Carafat uu maamulayay inay daanta galbeed iyo gacanka ay wax weyn iyagu ay maamulayaan. Marka de loolankaasu ahaa loolan ka dhexeeyey buu ahaa Israa'iil iyo Carab oo dhan, hadday noqoto Masar oo deyduna heshiis la gashay, iyo hadday tahay Jordan oo la gashay 1990 mooyaane inta kale col bay la ahaayeen sida Suuriya iyo Lubnaan. Marka colaadii noocaas ahayd wuxuu Trump ku guuleystay in waxa weyaan la wanaajiyo oo carab kale ay kusoo biiraan oo Masar iyo ay kusoo biiraan Jordan. Marka Imaaraadka oo kale iyo dee Bahrain, danaheeda ugu muhiimsan waxa weyaan in Iiraan aanay dagaal ku soo qaadin, oo haddii Iiraan ay dagaal ku soo qaado in ay Israa'iil difaaciso, iyadoo ay arkayso in haddii tarameesha uu ka baxo Biden uu yimaado in heshiiskii nuclearka dib loogu noqonayo. Waxaa kale oo Suudaan iyaduna dee calaaqaadkeedu Israa'iil lagu xiray in cunaqabateynta laga qaadayo. Morocco waxaa lagu xiray iyadana in waxa weeyaan la ictiraafayo in saxaraha oo ay Bolisaariyo isku haystaan in dee loo aqoonsanayo. Marka intaasoo qof kastaba ama dowlad kastaba maslaxad gaara ayuu Mareykanku uu kala hadlay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah qabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe. waxa uu waramayay saare ciidan nur
kasta ka heshiisada siyaasadeed iyo nabadeynta carabta iyo israayil wadamo kale oo gobolka ku yaala ayaa xaaladoodu cakiran tahay sida dalka syria qaramada midoobayna waxay ka digtay xaalad macaluul iyo nolol aad u liidata oo ay ku sugan yihiin dadweynaha wadanka yemen sanadkan 2020ka bishii August 4-teedina qarax xoogan ayaa ka dhacay degmada magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lebanon. Qaraxaasi way ku dhinteen ugu yaraan 190 qof, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Waxa uu soo dedejiyay inay dhacdo xukuumadda Lebanon ka talinaysay oo markii horeba jirka ka sii laalaaday dhaqaale darro iyo maamul xumo lagu eedeeyay darteed. Qalalaasii xilligaasi Lebanon ka bilowdana waa mid aan ilaa iyo haatan xal rasmi ah loo helin. Wadamo badan oo shisheeyayna ay gacmaha la soo galeen.
Haatan hadaan eegno dhacdooyinka ugu waaweynaa Afrika sanadkan waxaa ugu waaweynaa dagaalka ka dhacay gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, Sudan oo uu Mareykanka ka saaray liiska wadamada agagixisada, iyo khilaafka muddada soo jiitamayay ee ku aadan iyo xireenka Ethiopia ka dhistay wabiga Nile. Xiisad soo bilaabatay bishii September 9-keedii markii ay gobolka waqooyi ee 9 gobol ee federaalka Ethiopia ee Tigray uu qabsaday doorasho, isagoo ka jawaabayay doorashadii Ethiopia ee ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu dib u dhigay, ayaa isu rogtay dagaal.
Boqolaal qof ayay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadamaha ee madaxa bannaan inay dagaalkaasi ku dhinteen ka hor intaanay dowladdu xoog kaga saarin jabhadii Tigreega magaalada caasimadda waa gobolkaasi ee Mekele 29-kii bishii Noofambar. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee Afrika ka wareystay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha Afrika.
Horta arrinta ugu weyn oo runtii Afrika hadaan ka xasuusto waxa weeye arrintii Suudaan ka dhacday. Kacaankii Suudaan ka dhacay oo runtii waa kacaan shacabi, kacdo macnaha xoog loo shacbi ah oo ka dhacay waddanka Suudaan oo runtii lagu tuuray madaxweyne dalka qabtay 1989-kii Cumar Xasan al-Bashiir. Taa markii waxay keentay waxa la ogaaday awoodda shacabka ay leedahay, inkastoo laakiin dadka wax falanqeeyay ahaan in wadan badan ay ka dambeeyeen oo ay fangareynayeen macnaha waxa weeye qacdoonka isaga ahaa, laakiin way ku guuleysteen inay xukunka tuuraan. Marka kadib militarigii uu xukunka la wareegay, kadibna maartay militarigii iyo shacabkii ayaga wada jira ay xukunkii wadaageen, oo hadda yacnii nin macnaha waxa weeyaan prime minister oo shicib ah in hadda xukunkii loo dhigo prime minister laga dhigay. Inkastoo wali ay jiraan guddi macnaha military ah oo dalku xukumayo, runtii waxyaabaha qaarada lagu xusuustay kamid tahay oo dhacay. Waxyaabaha kale oo dhacay waxaa kamid ahaa runtii aad lagu xusuusan karayo heshiiskii Eritrea iyo Ethiopia dhexmaray. Runtii warkisa waddankan labada waddan waxaa dhexmaray dagaal baanba dhexmaray oo runtii ilaa 100,000 oo qof ay iska dileen, taasoo taariikhyada ku tilmaameen dagaalkaas inuu ahaa dagaalkii macna darada ahaa ama useless war wax loo yaqaan afka qalaad, oo runtii 100,000 ay iska dileen. Laakiin uu ku guuleystay Ethiopian prime minister inuu macnaha yacni la heshiiyo oo runtii uu ogolaado yacni xukunkii ama go'aankii maxkamadda maartay ee dhulka loogu xukminayay waddanka Eritrea, taasna uu ku qaatay macnaha Nobel Peace Prize. Waxyaabaha runtii lagu xastay kuma tahay waxyaabaha runtii qaarada ka dhacay xukumada ay xataa yacni Nobel Peace Prize kristiyay yacni isayana kala yiraahdo Abiy Axmed oo markii uu horeysay oo gaabiyay bariga Afrika ka socdo oo nin markaa yacni ama prime minister ama madaxweyne la siiya taariikhda macnaha yacni qaarada dhinacda bariga Afrika weeyaan. Waxyaabaha kan runtii isleeyahay oo runtii ugu weynay waxaa kamid ahaa dagaalkii Tigray lagu qaaday oo niman macnaha yaa waddanka xukumayay Ethiopia 7-8 sano xukumayay, in macnaha yacni markii xukunka ay ka dhaceen ay runtii ay noqdeen dad fallaaga ah oo runtii xukuumaddii ka soo horjeedo. Taana ay sababtay dowladda dhexay ayaga inay warar baan ay isku qaadaan oo ilaa hadda macnaha yacni waxa weeyaan dagaalka isagaha uu weli socdo, weli uusan dhamaanin.
Isla dalka Ethiopia oo kale arrimahaasi ka dhacay dagaalada iyo qolqolantooyinka siyaasadeed, dib u dhac inta leeg ayay ku keeni kartaa dadaalladii isdhexgalka geeska Afrika ee uu waday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed.
Runtii waxaa xusud mudan yacni in Abiy Axmed uu dagaalka qaadin ka hor oo runtii uu sameeyey dadaal diblomaasiyad xoog badan, yacni wadamada jiiraanka dhan buu ka soo xiray, wadamada yacni Eritrea, Suudaan, Soomaaliya, Jabuuti inta waa ka xiray, oo macnaha waxay wuxuu ku qanciyey inay ku taageeraan dagaalkan ka dhanka ah yacni TPLF ta. Taas runtii aad iyo aad ugu guuleystay Abiy Axmed, waana arrinta keliya waxa weeyaan Abiy Axmed uu ku guuleystay macnaha yacni inuu ka soo xiro wadamada jiiraanka ahaa, marka kadibna uu ku taageeraan dagaalka uu kula jiro TPLF ta. TPLF ta marka dhibka haysta waxa weeyaan haddii xataa dagaalamo lahaayeen oo macnaha wadan haday dabada ku hayaan oo bariga Afrika ama geeska Afrika ama Eastern Africa ah ma jiro maanta. Taas markaa waxay keentay markii in soo afjarmo macnaha waxa ama dagaalkii macnaha inuu macnaha daba dheeraan waayo ay keenaysa inkastoo dagaalku li socdo oo ilaa haddii uu ku guuleysteen inuu soo xira nimankii madaxdu ahaa.
Waxyaabaha kale ee sanadkan ka dhacay qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa Suudaan oo uu Mareykanka ka saaray liiska argagixisada. Arrintan maxay uga dhigan tahay dalka Suudaan oo intii Cumar Xasan al-Bashiir uu madax ka ahaa ka godoomay wadamada reer galbeedka oo kale?
Waxaa waxaad moodaa runtii xilligii xukumay Cumar Xasan al-Bashiir Suudaan, Suudaan runtii waxaaba la gudoomiyey wadamada reer galbeedka aad ay u gudoomiyeen, ayadoo runtii markii hore lagu tumayay ninkii la oran jiray Cusama bin Laden inuu macnaha anigo maalgelin fara badan meesha kuleeyahay ama salli kuleeyahay, waatay wadanka ay ka ceeriyeen Afghanistan u galay. Ilaa muddadaas way daba socdeen Suudaaniinta, macnaha waxaa lagu tumayay inay runtii ay caawiyaan oo ay kaalmayaan dadka argagixisada ah. Marka markii Cumar Xasan al-Bashiir la riday oo dowladii militariga ahayd runtii ay xukunka qabatay, isla markaana ay calaaqaadkii fiicnaa la yeelatay waddanka Israa'iil oo runtii ay waa markii ugu horreysay dal Afrika ku yaalla oo muslim ah oo macnaha waxa weeye weliba carab ah, marka laga reebo Masar xiriir la sameeyay ay ahayd Afrikada Madow, run ahaantii waxaad moodaa taa inay ku bedeshteen marka in laga saaro yani waxa weeyaan liiska argagixisada lagu shaabadeeyey in laga saara taabay ku bedeshteen maartay.
Sanadkan 2020-ga waxaa jiray khilaaf weyn oo ka taagnaa biyaxireenka wabiga Nile oo ay ku lug leeyihiin Ethiopia oo biyaxireenka dhisatay dalkeeda, Suudaan iyo Masar oo biyaha wabiga ku tiirsan. Maxaa xal ah oo laga gaaray arrintan?
Weli xal fiican lagama gaarin, maxaa yeelay Abiy Axmed oo xukunka qabtay iyo ragyasta ka horreeyba waxay ku talagaleen in biyaxireen weyn ay ka sameeyaan gudaha wadanka Ethiopia si marka ay koronto u siiso wadamada jiiraanka oo ganacsi ahaan bay ugu talagaleen. Laakiin badanaa wabiga Nile weli qaybtii aan loo yaqaano White Blue Nile, Blue Nile-ka ama White Nile-ka, inta badan biyaha aad wadanka Masar waxay ka imaadaan yacni buuleyda wadanka Ethiopia. Marka haday xiraan marka Masar marka waxaa ku dhaca marka biiraan xoog la ku dhacaysa, maxaa yeelay wadanka markii heshiiskii 1919-kii ay sideen yani Masar iyo Suudaan oo lagu kala qaybsaday biyaha ayuu ka hor imanaya, kadibna wax heshiis marka dhacay ma jirin. Markii heshiiskaas soo dhigayay in inaas 600 biyaha in ka badan 600 biyaha inay aadaan wadanka Masar, 200 ay aadaan wadanka Suudaan. Inta wasaas ay qorshe u ahaayeen xilliga isaga wadamadan yani runtii intooda badan ama wadamadan meenaha bariga Afrika markii Ethiopia laga reebo waxa xukumeeyay yani waxa weeyaan gumeystii Ingiriiska ay xukumeeyay, markii heshiis sax ah lagama gaarin. Marka hadda mushkiladu waxay tahay waxa weeyaan biyaxireenka wada sii yahay oo uu socdaa, qaar ka mid biyo waa la soo daayay. Hadii maanta yani masaarada ay duqeeyaan oo ay burburiyaan, waxaa dhici karta marka biyihii wabiga biyaxireenka inuu fataha oo marka runtii ay dhacdo in Durmaan iyo Khartoum macna ay biyo qaadaanba. Marka weli waxaa moodaa runtii xal lagama gaarin. Marka waxay baanta marka wadamada kulaala wabiga Nile inay xal ka gaaraan si wabigan loo qaybsan lahaa, maxaa yeelay xilligii yani 1929-kii xilligaas macna waxa weeye masaarida iyo Ingiriiska ayaa heshiiskooda galayay. Laakiin hadda wadamadii Afrikaanka xurmay qaateen yani waxa weeyaan markii heshiiskaas la cusboonaysiiyo oo marka yani heshiis sax laga gaaro wadamadaas ayaa marka noqonaysa, taana weli waxa moodaa inay weli ay Afrika qodmayn. Wadanka masaarida 94% dadka ku nool waxay ku nool yihiin wabiga hareeraysa ku nool yihiin. Haddii marka wabigan laga xiro Masar biyaan baa lagu kala guurayaa, in habitable bay noqonaysaa marka inay iska guuraan weeye wadanka dhan inay ka guuraan, maxaa yeelay dadka masaarida ah boqolki milyan kor u dhaafay waxa weeyaan waxay degaan 94% hareeraha wabiga Nile. Marka haddii marka wabigii as uu biyeerayo ma wadanka marka biyaan baa noqonaya marka waxay noqonaysaa marka wadanka laga guuro.
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Afrika oo Nairobi ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareen.
Wararka kale ee dunida ugu waaweynaa sanadka waxaa ka mid ahaa dagaalkii ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. 12-kii bishii July ee sanadkan ayaa dagaal xoogan uu ka dhex qarxay wadamada Azerbaijan iyo Armenia. dagaalka oo markii hore ku bilowday isku dhacyo iyo duqeyn dhex martay ciidamada labada wadan ee fadhiya xadka ay ka wadaagaan gobolka Buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ayaa isu bedelay mid xoogan oo ciidamadu ay dhufeysyada isugu galeen dabayaaqadii bishii September.
Dad lagu qiyaasay 5600 oo qof ayaa labada dhinac kaga dhintay dagaalkaas oo ay Azerbaijan dhul badan ku qabsatay, taasi oo keentay in Armeniya ay aqbasho xabad joojin. Armeniya waxay ku eedeysay Turkigu inuu Azerbaijan ku taageeray dagaalka. Bishii November ee sanadkan ayaa labada dhinac kala saxeexdeen heshiis xabad joojina oo Ruushku u garwadeen ka ahaa kadib markii 4 iyo 40 maalmood oo dagaal toosa labada dhinac u dhexmarayay. Ruushka ayaa gobolkaasi geeyay ciidamo gaaraya 2000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo xabad joojintaasi ku meel gaarka ah muddo 5 sano ah ilaaliya. Dhowr jeer ayay marar kale isku dhaceen labada dhinac iyada oo dhinac kasta ka kala ku eedeeyey inuu jabiyey xabad joojinta.
Gobolka Nagorno Karabakh ayaa caalamku aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay Azerbaijan, laakiin waxaa gobolkaasi gacanta ku hayay dad asal ahaan kasoo jeeda Armeniya oo ku xoogaystay halka ah markii labada wadan uu dagaal uu dhiig badan ku daatay ku dhex maray 9-maadkii.
Wararka ugu waaweynaa caalamka sanadkan 2020-kana waxaa ka mid ah Afghanistan iyo heshiiskii dhex maray Taliban. 29-kii bishii Februari Mareykanka ayaa koox Taliban la saxeexday heshiis taariikhi ah, taasi oo gundhigiisu ahaa in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan si loo soo afjaro colaadda waddankaasi ka holcaysay in ka badan 18 sano. Heshiiskan oo qalinka lagu duugay magaalada Dooxe ee caasimadda dalka Qatar ayaa si gaara u qeexaysay in Mareykanku uu si tartiib tartiiba ciidamadooda ugala baxo dalka Afghanistan.
10-kii bishii August ayaa dowladda Afghanistan ee madaxweyne Ashraf Ghani ay sii deysay maxaabiis gaarisa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo wadada u xaaraysay bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Mareykanka garwadeenka ka ahaa ee lala galay kooxdan Taliban. 400 ee maxaabiista ayaa qayb ka ahaa ilaa iyo 5,000 oo maxaabiis Taliban ah oo ay dowladda Afghanistan sii deysay.
2-bishan December-na guddiga wadaxaajoodka ee dowladda Afghanistan iyo ururka Taliban oo ilaa bishii September ee sanadkan wadahadallo uga socdeen magaalada Dooxe ee dalka Qatar ayaa isla gaaray heshiis ay ku sii wadayaan wadahadallada, iyagoo isku raacay in wadahadalkoodu uu yeesho ajandayaal ay ka wada hadlayaan oo qodobaysan, maadaama ay caqabad kala kulmeen waxyaaba ay isku mari waayeen sida nooca sharciga Islaamka ay ku xalinayaan muranadooda dalkaasina lagu xukumayo.
Yurubna wararkii ugu dambeeyey sanadkan waxaa ka mid ahaa rabshado iyo dibadbaxyo ka dhacay Paris. Dalka Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeday qaybiyo qoraal ku saabsan hindise dhinaca ammaanka ah. Booliska ayaa dadka u adeegsaday sunta dadka kaga ilmeysiisa kadib markii dibadbaxyaal wejiga soo dabooshay ay dariishado burburiyeen, dhowr baabuurna ay dabqabadsiiyeen bartamaha Paris. Dibadbaxyada oo markii dambe dalkaasi oo dhan ku fiday ayay dadka kaga soo horjeedeen hindise sharciyeed meesha ka saaraya in sawirro laga qaado booliska.
Dadka arrimahaasi ka soo horjeedaana waxay ku doodayaan inay wax u dhimayso xorriyaddii saxaafadda ee diiwaangelin lahayd dhibaatada uu boolisku geysto. Dibadbaxyadaasi ayaa markii dambe sii xoogaystay kadib markii uu soo shaacbaxay muuqaal muujinaya 3 askari oo boolis caddaana oo ku tacadiyaya nin madow.
Bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo Faransiiska ay ka dhaceen dunida Muslimka, iyadoo waddamo badan oo ay ku jiraan kuwa Carabta ay qaadaceen badeecadaha Faransiiska laga soo dhoofiyo. Banaanbaxyada ayaa looga soo horjeeday sawirro ay dib u daabacday majalada Faransiiska ee Jali Hebdo oo lagu muuqaal xumeynayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
Wargeyska ayaa ku soo beegay sawirrada xilli la maxkamadeynayay 14 qof oo ku eedeysan weerar xafiiska majaladaasi loo geystay sanadkii 2015-kii markii ay sawiradaasi soo daabaceen. Hase ahaatee waxaa xiisadda sii xoojiyey khudbad uu jeediyey madaxweynaha Faransiiska oo uu diinta Islaamka ku tilmaamay mid mushkilad ku jirta, isla markaana uu daabacadda sawirkaasi ku tilmaamay mid ka turjumaysa sida uu hadalka u dhigay xorriyadda hadalka ee dalka Faransiiska.
Hadalka ayaa dunida Muslimka cara ka dhaliyey. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku tilmaamay Macron nin maskaxda looga jiro. Dalka Faransiiska gudihiisana waxaa lagu gowracay macalin ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyey Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee.
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii gaarka ah ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan galbaday ee 2020 dunida ka dhacay. Waxa barnaamijka si wada jir ah idin la socodsiinayay Maxamed Culaad Xasan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur. Intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmaynana waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo. Sanad wacan oo wanaagsan.